Svo hef ég hér aðra þulu sem heitir Tíkin hennar Leifu. Tíkin hennar Leifu tók hún frá mér margt, löð og skafla, skeifu, skinn og vaðmál svart, nýjálna langa nagla tein, hún var það sett í vísna grein, tíkin svo var ekki ein því óðinn var með henni, það var í brynjunni. Át hún flot og feitt kjöt, feikilega í það lét, kapalinn og kaupskip, kalva, tólf og þórólf. Sveld hún í sér 1700 svellin, öll á bjarnarfelli, rutt hún í sér rangarvelli, haugatal og 100 stráka hesta, 12 og 18 presta, Ingólfsfjall og allan flóa, afturláðum kjaftin mjóa, þó var hún eigi með hálfan kvið, svo skollatóa.